waa gartay laakiin arday intii markii hore loogu talagalay in ka yar ayaad wax ku bartaan samaha marka laga hadlaya dhinaca qur-aanka?
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdushakur Abud. Muungano wa upinzani wa Mali umeahidi kuendelea na maandamano hadi Rais Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu baada ya maandamano ya jana kusababisha vifo vya watu wawili na 70 kujeruhiwa. Maandamano hayo jana Ijumaa yalikuwa makubwa dhidi ya Rais Keita kutokea baada ya miaka kadhaa ya utawala, ambapo waandamanaji wanamtaka ajiuzulu kutokana na kushindwa kukabiliana na wapiganaji wa itikadi kali za Kiislamu kaskazini mwa nchi na uchumi ulodumaa wakidai unatokana na ulaji rushwa. Rais Keita alisema hii leo kwamba usalama utadumishwa na uchunguzi utafanyika kutokana na ghasia za jana. Mnamo ghasia hizo, maelfu ya waandamanaji walivamia jengo la matangazo ya taifa na kuliharibu na kusitisha matangazo kwa siku moja. Magari kadhaa yalitiwa moto na barabara kuu kufungwa kwa kuwashwa moto tayari huko Bamako. Maandamano hayo makubwa zaidi dhidi ya utawala wa Rais Keita ni ya tatu mnamo miezi miwili iliyopita, iliyopangwa na muungano wa upinzani na kuongozwa na msomi mashuhuri wa Kiislamu Mahmoud Diko. Rais Keita alipendekeza mageuzi ya kiuchumi wiki hii, lakini hayakukubaliwa na upinzani, na alikataa pia kulivunja bunge na kuunda serikali ya mpito kama vile upinzani unadai. Viongozi mbalimbali wa dunia wametoa heshima zao hii leo kwa wote walioathiriwa na walionusurika na mauaji ya halaiki ya Srebrenica wakati wa kuadhimisha miaka 25 tangu kutokea mauaji halaiki huko Bosnia na Herzegovina. Rais wa zamani Bill Clinton, mfalme mrithi wa Uingereza Charles na wakilishi wa Umoja wa Ulaya na mashirika ya kimataifa walihudhuria sherehe hizo kupitia video na kutoa risala zao wakati wa kuadhimisha miaka 25 kwenye eneo la kumbukumbu na makaburi katika mji wa Potokari, Srebrenica. Zaidi ya watu 8,000 hasa wanaume na wavulana waliuliwa na wanamgambo wa Kiserbia wakati wa vita vya Bosnia mwaka 1995. Clinton aliongoza mazungumzo amani ya Daytona kufuatia mauaji hayo. Amesema mauaji kwa misingi ya kikabila, rangi na dini yanaendelea kusababisha maafa na machungu kwa familia chungu nzima, lakini anasema miaka 25 baadaye inaonekana bado duniani watu hawajapata somo la kutosha. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza juu ya haja ya kuunda jamii na mifumo ya uchumi yenye usawa zaidi ili kuweza kupambana vizuri na majanga ya ukimwi na virusi vya corona kote duniani. Katibu mkuu alikuwa anazungumza katika kikao cha kufunga mkutano juu ya ukimwi wa kila miaka miwili uliofanyika kupitia mtandao mwaka huu kutokana na janga la corona. Guterres ametoa wito wa kuwepo pia na mpango wa matibabu kwa misingi ya usawa na haki ya kiuchumi, na kutokana na kwamba imedhihirika kuna mwanya mkubwa wa matibabu na huduma kutokana na majanga hayo mawili kwa kukosekana usawa duniani. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali pamoja na kuwepo na umoja wa kimataifa na kitaifa ili kudhibiti janga la virusi vya corona kote duniani. Mkuu huyo alikuwa akizungumza hii leo wakati idadi ya maambukizo imeongezeka sana duniani kufikia zaidi ya watu milioni 12. Marekani ndio nchi inayoshuhudia ongezeko kubwa ikiwa na zaidi ya wagonjwa milioni 3 ikifuatiwa na Brazil. Takwimu za mwisho za shirika la afya duniani zinaonyesha mabara mawili ya Amerika yanazidi kuwa na watu wengi katika walioambukizwa, ikiwa ni nusu ya wagonjwa wote duniani kukiwepo na wagonjwa milioni 6,200,000. Brazil inashuhudia ongezeko kubwa la siku moja pale serikali ilipotangaza hii leo kwamba watu 1,200 walifariki jana peke yake na zaidi ya watu 42,000 kuambukizwa na virusi hivyo. Marekani, Russia na viongozi wa makanisa wanaeleza wasiwasi kutokana na uamuzi wa Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki kutangaza kwamba jengo mashuhuri kabisa la makumbusho la Hagia Sophia limegeuzwa tena kuwa msikiti. Jengo hilo makumbusho ambalo limewekwa kwenye orodha ya maeneo muhimu ya urathi duniani na shirika la sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO lilikuwa kituo muhimu cha muungano kati ya himaya wa Kristo wa Byzantine na Waislamu wa himaya Ottoman. Rais Erdogan alichukua uamuzi huo baada ya mahakama ya juu ya Uturuki kuamua kwamba kuligeuza jengo hilo la kale miaka 85 iliyopita kuwa jumba la makumbusho kutoka msikiti ilikuwa hatua inayokwenda kinyume cha sheria. Ugiriki imekasirishwa na uamuzi huo na kusema itaiwekea vikwazo Uturuki. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji wako Abdul Shakur Abud.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kifuatacho ni marudio ya kipindi cha Live Talk.
Naam mpenzi msikilizaji, kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu hapo awali, ni Ijumaa Julai 10 mwaka huu 2020. Na tunazungumzia kuhusu watu wanaoishi na virusi vya HIV na UKIMWI, madhara ambayo wameyapata wakati huu wa janga la corona. Umoja wa Mataifa umesema vita dhidi ya HIV na UKIMWI inatishiwa na maambukizi ya virusi vya corona yanayoendelea duniani, hali inayoelezwa kurudisha nyuma maendeleo yaliyofikiwa miaka ya nyuma. Watu wanaoishi na HIV wako katika hatari ya kupata maambukizi ya COVID-19 na kukumbwa na vifo. Katika Live Talk leo tunaangazia kwa undani zaidi kuhusu malengo ya shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS linaloshughulika kuwasaidia watu wanaoathirika na virusi vya UKIMWI.
Kwa hakika COVID-19 imevuruga mtindo wa maisha ya watu kila mahali na katika kila sekta ya kijamii. Wakati janga hili likienea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara ambazo zina kiwango cha maambukizi makubwa ama mengi ya HIV, kuna ushahidi kwamba watu wanaoishi na virusi vya HIV wako katika hatari kubwa ya kuathiriwa na COVID-19 na hatimaye kufa. Mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Winnie Byanyima akizungumza na shirika la habari la AP amesema miaka minne iliyopita Umoja wa Mataifa uliweka malengo ya kuzuia maambukizi ya HIV na kuboresha tiba ifikapo mwisho wa mwaka huu, yani mwaka wa 2020, lakini yote hayo yanaonekana huenda yasifanikiwe kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ambayo yanazuia kupatikana huduma za HIV. Byanyima anasema tayari wako nyuma katika malengo ya mwaka huu na COVID-19 inatishia kuondoa kabisa malengo hayo. Kwa hiyo ni lazima wahakikishe kwamba nchi zenye rekodi ya juu ya HIV zinazokabiliwa na COVID-19 pia zina uwezo wa kupambana na vyote hivyo kwa wakati mmoja.
Masharti yaliyowekwa ya kutotoka nje na nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 pia yamesababisha ugumu kufikia zahanati na kupata tiba kwa watu wanaoishi na HIV. Utafiti uliofanywa hivi karibuni umetoa makadirio ya miezi 6 ya kuvugwa kwa tiba ya antiretroviral unaweza kusababisha vifo vingine 500,000 vinavyotokana na HIV na magonjwa yanayohusiana na HIV katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara katika mwaka 2020-2021. Katika nchi hizo zilizo chini ya jangwa la Sahara, wasichana wadogo na wanawake walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 wako katika hatari ya kupata maambukizi ya HIV. Wanahesabiwa kati ya wanne mmoja anakuwa na maambukizo licha ya kuwa 10% ya watu wote. Katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na HIV mashariki na kusini mwa Afrika, kuna 30% ya wasichana wadogo walioathiriwa na HIV.
Basi Benyima anasema katika mataifa mengi rasilimali nyingi zinatumika kukadiria gharama za COVID-19 huku HIV ikionekana kubaki nyuma. UNAIDS linatoa wito kwa watunga sera kutafuta njia mbadala kupambana na magonjwa yote kwa wakati mmoja. Anasema wanapata ripoti ambazo zinasumbua sana. Kwa mfano, 30% ya huduma katika nchi ama baadhi ya maeneo zimefungwa. Hakuna dawa katika baadhi ya nchi na inabidi wajipange kusaidia kutoa dawa nchi nyingine kwenda nyingine kuziba kule kwenye upungufu.
Wakati wa huo ripoti inasema takriban 10% ya maambukizo mapya ya HIV kwa watu wazima kote duniani ni miongoni mwa watu ambao wanajichoma madawa ya kulevya. Idadi hii ni karibu ya nusu ya maambukizi mapya mashariki mwa Ulaya na Asia ya Kati. 43% iko mashariki ya kati na Afrika kaskazini. 17% Asia na Pacific. 15% magharibi na katikati mwa Ulaya na Amerika kaskazini. Mkuu wa UNAIDS anatoa wito kwa dunia kuhakikisha rasilimali zinakuwepo ili kutatua tatizo hilo. Ameongeza kuwa kuna uhitaji wa makubaliano rasmi na yenye nguvu ya kisiasa ili kutibu HIV. Kwa ujumla watu 75.7 wameathiriwa na HIV tangu jana ilipozuka na watu 32.7 wamekufa kutokana na magonjwa yanayokwenda sambamba na HIV. Na tukiwa tunaendelea sasa na mjadala wetu huu katika Life Talk, tamani kabla sijaungana na waandishi wetu mezungumza na msimamizi wa kituo kinachoshughulika na masuala ya HIV na ukimwi nchini Kenya. Tusikilize nini kinaelezwa.
Ni kweli kabisa Mary, nimepata nafasi ya kuzungumza na Ibrahim Fauz ambaye yeye mwenyewe ni mratibu kwenye shirika moja pwani ya Kenya linaloshughulikia magonjwa ya zinaa na hasa pia wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hivi ndivyo wanavyosema.
Tangu hali hii ya ugonjwa wa corona, yani COVID-19 ianze, kumekuwa na hali ya nitasema kama wasiwasi vile, na kwa njia moja au nyingine uoga umekuja. Kumekuwa na uoga mwingi na hali ya watu kuogopa kwamba wakienda katika mazahanati na mahospitali huenda wakapata kuambukizwa corona. Kwa hivyo hiyo imechangia watu wengi kutokuja katika zahanati zetu na mahospitali kuja kuchukua kufanya zile refills, kuchukua ARVs zao. Serikali imeweka mikakati kuhakikisha kwamba huduma zote za afya bado, na kumekuwa hii hali ya unyanyapaa haswa wakati iliposikika kwamba nchi yenyewe kumekuwa na watu ambao wana corona, na hasa sehemu hizi zetu za pwani imekuwa ni changamoto kubwa. Na unajua wakati ambapo watu hawachukui dawa zao vile inavyotakikana, inakuwa ni wanakuwa na yale magonjwa tegemezi yanaanza kurudi tena.
Na umetaja kuhusiana na magonjwa tegemezi, na tunajua kwamba hasa watu wanaoishi na ukimwi labda pengine hali yao ya kujikinga na maradhi mengine hawana kinga ya kutosha. Wakati huu kuna tahadhari gani ambazo sio za kawaida mnazowashauri kufanya wakati huu wa COVID-19?
Tumehakikisha kwamba tunawapatia mawaidha kuhusiana na hali ya wao kuweza kujikinga kwa wakionawa mikono zao wakati mara kwa mara, na kuhakikisha kwamba hawasalimiani kwa kushikana mikono ile kama kawaida yetu Kiafrika. Kuhakikisha kwamba wanaweka nafasi ile social distance hata katika zahanati zetu, hizo ndio hali ambazo tumeziweka. Na ile hali ya kuhakikisha kwamba wamechazita mask, face mask, kuhakikisha kwamba wamefunga midomo zao kuwa na mdomo ili wasiweze kuambukizwa. Na ikiwa watakuwa ni wenye kuchemua ama kukohoa, waweze kufanya katika hali ambazo watahakikisha hawawezi kupata kuambukiza wala kuambukizwa.
Kuna swala ambalo linaibuka wakati huu wa changamoto za COVID ama kutokana na COVID-19, maswala ya upatikanaji wa dawa na uchukuzi wa bidhaa umekuwa ni tatizo. Je, kuna zile dawa watu wanaoishi na ukimwi wanategemea kila wakati?
Kuja kuwa na upungufu wa madawa zinazothibiti virusi vya ukimwi, hatuja kuwa na hali kama hizo. Kila ambacho kimekuwa ni kwamba yes, kumekuwa na changamoto ya usafiri, lakini tunashukuru kwamba kumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba vifaa muhimu yaweza kufika sehemu zote ambazo zitakikana. Kile ambacho tutaweza kusema ni kwamba kwa sababu ya watu kutotaka kuja katika zahanati ya huduma za reproductive health ambazo pia zinahusiana na hii hali ya virusi vya ukimwi, nafikiri umeona katika magazeti na maredio kusikiza kwamba mimba za watoto wa kike za mapema zimezidi, na hiyo ya kuambia kwamba watu hawapati zile huduma za kujikinga na maambukizi. Kwa sababu ikiwa utaona watoto wa kike wapata mimba mapema, yamaanisha kwamba wamekuwa wakifanya ngono bila kinga. Sasa hiyo yaonyesha kwamba ile kupata ile nasaha, kupata zile huduma ambazo zingeweza kuwasaidia kujiepusha na hali kama hizo zimekuwa ni changamoto. Na ni kwa sababu pengine ya uoga wa kuja katika zahanati, kunyanyapaa na ile hali ya watu kutojua.
Na umezungumza kuhusu mimba ama ujauzito wa wasichana wadogo wa shule. Wewe ukiulizwa kama mtaalam, baada ya janga hili ama kuanzia ambapo liliingia ulimwenguni, ni maambukizi yataendelea ya magonjwa ya zinaa na ukimwi, ama unaona itakuwa na athari gani zingatio kwamba hali ya maisha imebadilika?
Mimba ya watoto wadogo, wasichana wa kike wadogo wa shule kuwa na ujauzito ni dhihirisho kwamba kumekuwa na waita ngono zembe, ile kufanya mapenzi bila kinga. Hatutaweza kujua kwa sasa, lakini baada ikiwa watu watakuwa wakija kujua hali zao.
Unaona kama maambukizi ya corona ambayo dunia yote inazungumzia, unaona kama yamechukua muda ama yameondoa umakini wa kuangalia magonjwa mengine? Labda wagonjwa na watu wanaoishi na kwa mfano ukimwi na nini wanasahaulika wakati ulimwengu wote ukiangalia kuhusiana na maambukizi ya corona.
Kusumulu kweli, wakati corona ilipotokezea ni kama attention, yani focus yetu ikaelekea upande huo sana, tozita rasilimali nyingi zimeelekezwa upande huo kushinda haya magonjwa mengine. Na hali hizo zimefanya kwamba baadhi ya haya magonjwa yamerudi tena kwa wingi. Kwa mfano tuna malaria, kuna hali za ugonjwa wa kifua kikuu, ambapo wale ambao pia wanatumia wana magonjwa mengine tegemezi, magonjwa kama yasiyoambukizwa kama vile diabetes, wenye kuwa na hypertension na kadhalika, wamesahaulika. Na si kwamba kusahaulika kwa makusudi, kwa kukusudiwa, lakini kwa vile hii hali ambayo imekuja na taharuki ya COVID-19 imefanya watu, kwa sababu bado ilikuwa haijaeleweka vizuri, imefanya rasilimali zote na focus ikaelekea kule.
Barabara kabisa. Unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tupate maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali kwa njia ya Facebook.
Naona maoni mengi kweli kabisa yamemiminika kupitia Facebook. Wewe Jojo Chieng unasema ukiwa Kakamega, Kenya, unasema kwa kweli wagonjwa wa ukimwi wanapitia hali ngumu wakati huu wa janga. Isaac Saidi Paul ukiwa DRC unasema wagonjwa wa ukimwi wanateseka sana, na ukiangalia wao wagonjwa wao wanakatazwa, sijui kataza kwa mawazo mengi, sasa itakuwa vigumu sana kukabiliana na janga hizo zote mbili kwa mara moja. Kahindi Gondoro ukiwa kule Geita unasema changamoto nazo anazopata wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi vipo vingi sana wakati huu wa janga la corona, maana wahudumu wa afya wanachukua tahadhari kubwa na watu wanaofika katika vituo vya kuhudumiwa kiafya. Baba Jifti Muha anasema yuko Kigoma, athari zipo, izingatiwe majukumu yameongezeka, nguvu nyingi zimeelekezwa katika ugonjwa wa COVID-19. Hata muda wa ushauri kwa waadhirika sasa wa ukimwi umepungua tofauti na ilivyokuwa hapo za awali. Abu Ali Costa wa kule Dodoma, Tanzania, anasema watu wenye upungufu wa kinga mwilini tangu awali walikuwa na changamoto kuu na unyanyapaa kutoka kwa jamii, pengine ni kwa sababu ya kukosekana elimu na namna ya kuishi nao. Lakini ujio wa ugonjwa wa corona naona kama ni mzigo mwingine mkubwa kwa watu hawa, kukosa usaidizi wa kimatibabu mpaka kwa familia na jamii, kwa kuwa nguvu kubwa zimeelekezwa katika kupambana na corona. Eneza Bonea anasema zaidi, anapatikana kule Dar es Salaam, anasema kwamba athari iliyotokea na corona dhidi ya mapambano ya ugonjwa wa ukimwi ni kuharibu mfumo mzima wa madaktari kuacha kufikiria namna ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa ukimwi na kuanza kuhamisha akili zao na jinsi gani wataweza kukabiliana na virusi vya corona, aidha kwa kupata tiba au dawa za kupunguza makali. Kwa hivyo wakati huu tayari kuna watu wanaopata maambukizi mapya kwa kukosa ushauri na nasaha. Lakini pia kinga za mwenye ukimwi akipata corona ni rahisi kupoteza maisha, maana kinga zake tayari zilikuwa zimepungua.
Basi baada ya maoni hayo kutoka nchini Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu hali ilivyo kuhusiana na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakati huu wa janga la corona.
Asante Mary Mgawe na Harrison Kamau. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi zilizoripoti kukumbwa na janga la maambukizi ya virusi vya corona, ingawa kwa sasa mamlaka zinasema kwamba janga hilo limedhibitiwa, watu wanaoishi na virusi vya HIV wana mengi ya kusimulia kuhusiana na yale wanayopitia. Vitendo kama vile vya unyanyapaa, kutengwa na jamii ni baadhi ya mambo ambayo wale waliopimwa na hatimaye kugundulika kwamba wamepata maambukizi hayo ya virusi vya HIV wamekuwa wakikumbana nayo kwa wingi nchini Tanzania. Hata hivyo, kumekuwa na juhudi mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo, na kulingana na ripoti kumekuwa na mafanikio kiasi katika baadhi ya maeneo. Juu ya swala la usambazaji wa huduma za madawa ya kufubaza makali ya virusi vya HIV kwa wale walioathirika, hivi karibuni bunge la Tanzania lilipitisha mswada wa mabadiliko ya sheria itakayomwezesha mtu kujipima mwenyewe virusi vya ukimwi. Hatua hiyo inalenga kuongeza kasi ya upimaji wa hiari ili wale wanaogundulika waanzishiwe utumiaji wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya HIV maarufu kama ARV. Wakati huu serikali inaendelea kusambaza kwa wingi dawa hizo zinazotolewa bure katika vituo vya afya na hospitali mbalimbali nchini. Mkazi huyu ambaye ni miongoni mwa wanaoishi na virusi vya HIV anasema kwamba hajawahi kusitisha matumizi ya dawa hizo, na matumaini yake ni kwamba serikali itaendelea kusambaza kwa wingi dawa hizo kadri inavyowezekana.
Nimeanza kutumia dawa mwaka 2006. Nimeendelea matumizi sahihi ya dawa mpaka leo hii nipo naishi kwa amani na furaha. Kwanza kabisa ninafanya shughuli zangu binafsi, kulea familia yangu. Tangu nilipofiwa na mwenzangu, watoto wangu wanaendelea kukua vizuri, nimesomesha, wamemaliza. Naishukuru ni serikali kwa jitihada za kutusaidia dawa za ARV.
Tanzania ni moja ya nchi ambazo zimekubali na kuridhia malengo ya dunia yanayojulikana kama 90-90-90, ikimaanisha kwamba asilimia 90 ya Watanzania wanaoishi na virusi vya ukimwi kuweza kupimwa na kutambua hali ya maambukizi. Hii inamaanisha pia kwamba asilimia 90 ya wale waliopimwa waweze kufikiwa na kupata dawa, asilimia 90 ya wale watakaopata dawa kuweza kufubaza virusi vya ukimwi. Hatua hiyo ina maana kubwa kwa taifa ambalo linaendesha juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia kampeni hiyo ya kuwataka raia kupima kwa hiari virusi hivyo imelenga kuwaweka salama wale ambao hawajaambukizwa, ingawa wako katika mahusiano na wenza wao ambao nao pia hawajapata maambukizi.
Nilipenda vyao nikapima. Wakaniambia kwamba wewe bwana ni mwathirika, unaishi na virusi vya ukimwi. Niliporudi nyumbani sikumwambia mke wangu. Nilikaa kimya kwa sababu nilikuwa na hofu. Ndipo nilipochukua jukumu la kwenda hospitalini Vwawa, ndipo nilianzishwa dawa kule hospitalini Vwawa. Mwaka ulikuwa ni mwaka 2014.
Kama alivyoeleza mkazi huyo mwenye maambukizi ya virusi vya HIV, anaendelea kuishi na mwenza wake ambaye hajapata maambukizi hayo. utumiaji wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi pamoja na ongezeko la elimu ya uraia kuhusiana na virusi hivyo kumetoa mwanga kwa familia nyingi kuendelea kuishi pamoja bila kujali kwamba mmoja wao ameambukizwa. Wakati ambako Umoja wa Mataifa ukionya kwamba vita dhidi ya HIV na ukimwi vinatishia na maambukizi ya virusi vya corona yanaendelea kushuhudiwa duniani kote. Baadhi ya watu wanaoishi na virusi hivyo nchini Tanzania wanao njia mbadala ya kukabiliana na janga hilo. Baadhi yao sasa wamekuwa kianzisha vikundi vidogo vidogo vya ujasiriamali kama vile vya kuendesha shughuli za kilimo na ufugaji unaowezesha kupata lishe bora na kugharimia maisha yao ya kila siku.
Tumejipanga kikundi kujiboresha sisi wenyewe kama waviu kufuga mbuzi wa maziwa. Wakatufundisha kifuga mbuzi wa maziwa na kuwa unakamua kuwa kujipatia kipato alafu na kuboresha afya yako kwa familia.
Tulinunua kuku wapatao 10, tulianzia kama mtaji. Baada ya hapo tuliwezeshwa na halmashauri shilingi 500,000 ambayo tulinunua mbuzi 10, tukanunua na ng'ombe 1. Basi huo ndio mradi wetu kwa sasa ambao mpaka sasa tuna mbuzi 20 na ng'ombe 1.
Naam, hiyo ni hali jumla ya maisha ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Tanzania na juhudi za upimaji wa hiari. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa nasi katika matangazo ya leo kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Washiriki wote katika mjadala huu asanteni sana. Leo studioni nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe. Kwa niaba wenzangu wengine wote mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, fundi mitambo BMJ Moridhi, sote tunakuaga kutoka Washington DC. Alamsiki.
Walimwengu unawatahadharisha kuhusu ugonjwa wa ukimwi umezidi duniani kote. Sasa hivi ni tishio kubwa, huo ugonjwa ni hatari sana. Walimwengu tusiucheze.
Umekuwa ukisikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Hits FM visiwani Zanzibar, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Tele Progress Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Sasa namkaribisha Abdul Shakur Abud akusomee muhtasari wa habari.
Na ifuatayo ni muhtasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Ghasia zimezuka katika mji mkuu wa Mali wa Bamako baada ya maelfu ya waandamanaji kuchukua udhibiti wa jengo la taifa la matangazo na daraja mbili kuu kuingia mji huo. Maandamano hayo makubwa ni dhidi ya utawala wa Rais Ibrahim Boubacar Keita na ni ya tatu kumtaka kujiuzulu na kulivunja bunge kuunda serikali mpya ya mpito. Viongozi mbalimbali wa dunia wametoa heshima zao hii leo kwa wote wale walioathiriwa na walionusurika na mauaji ya halaiki ya Srebrenica wakati wa kuadhimisha miaka 25 tangu kutokea mauaji hayo huko Bosnia na Herzegovina. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza juu ya haja kuunda jamii na mifumo ya uchumi yenye usawa zaidi ili kuweza kupambana vizuri na janga la ukimwi na virusi vya corona. Katibu mkuu alikuwa anazungumza katika kikao cha kufunga mkutano juu ya ukimwi wa kila baada ya miaka miwili uliofanyika kupitia mtandao mwaka huu kutokana na janga la corona.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.